Bahadırcan, yaxşı mısınız?
Şükür, şükür Allah'a şükür yaxşı. Ha?
Mən Azadlı Radyosdan telefon qılıb, mən keçə gəpləşirdik.
Aha.
Pasportun egəsi geldi mi?
Ha, geldi. İgası, akası geldi. Pasportlarını tekşirip, hakikaten akası mı yok mu deyip, numa kıldım, akası yakın hakikaten. Uşanga verdim, geldi, op gitti.
Rahmat sizge. Pasportun egəsi özü qayardayken?
Akası bir joyga jo'natgan ekan, o'shani endi chaqirib olib keladi o'zi.
Siz oldingizga olib keladimi?
Yo'q, men oldimga olib kelmaydi. O'zi akasini qo'liga berdim, pasportini olib, rahmatni aytib ketdi.
Pasportini o'g'irlatgan ekanmi yo tushib qolgan ekanmi cho'ntagidan?
Kissasidan bachcha tushib qolgan ekan, o'zi sezmagan holda tushib qolgan.
Qancha bo'lgan ekan yo'qotganiga?
3 kunmi, 4 kun bo'lgan ekan. Men ham birdaniga qo'yib yubordim.
O'zbekistonliklarni pasportini yo'qolib qolishi juda katta muammo ekanligini bilsangiz kerak, a?
Ah, bilaman, tushunaman, ha, yaxshi tushunaman.
Siz mana tojikistonliksiz. Sizni pasportingiz yo'qolib qolsa, nima qilasiz? Qanday qilib qayta tiklaysiz?
Bizlar endi pasportimiz yo'qolsa, haqiqatdan nimaga posolstvoga borsak, o'sha yerda bizniki posolstvo o'zi to'g'irlab beradi yo uyga qaytaradi bizni.
To'g'irlab berishi qancha vaqt oladi?
To'g'irlab berishi 1 hafta.
1 haftada siz Tojikistonga bormasdan Tojikistonni Rossiyadagi elchixonasi orqali pasport qila olasiz, shunaqami?
Pasport qilolmayman. Pasportimni yo'qotgan bo'lsam, uyimga jo'natib yuboradi. Bular возвращение на родину beradi bizga.
Ha, 1 haftada qilaman, 1 haftada olaman dedingiz-ku.
Ha, 1 haftada olaman, возвращение на родину. Olaman, lekin meni shu dannimni aytgan dannimni Tojikistonga jo'natadi. 1 haftada o'sha danni kelish kerak. Haqiqatdan shunday odam bormi, yo'qmi?
Ha, yo'q, Tojikistonga jo'natmanglar. Menga shu elchixona orqaliyoq pasport qilib beringlar o'zinglar desangiz bo'lmaydimi? Qilib berishmaydimi?
Endi bilmadim, unchaligini ishim tushib ko'rgan yo'q.
Ha, yaxshi. O'zingiz nima ish qilasiz Rossiyada?
Rossiyada men dvornikman, aka.
Agar sir bo'lmasa, qancha oylik olasiz?
Men 20 ming oylik olaman.
Endi bu yaxshi pulmi Tojikiston uchun?
Tojikiston uchun, ha, yaxshi pul. Shu 20 ming olaman, 20 ming uyga jo'nataman. Chunki deganda men o'zim paltir-paltir qilaman, boshqa qilaman, yeb-icharimga, patentimga o'shandan ajrataman.
Ha, paltir-palturingiz endi qo'shimcha ishda?
Ha, qo'shimcha ish odamlarda shu birontasi divanim chiqarib ber deydi, birontasi bir ishimni qilib ber deydi. O'shalar chiqarib berganingizga o'zlari pul beradi.
Ha, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Yoshingiz nechida?
Yoshim 45 da.
Necha yildan beri Rossiyada ishlayapsiz?
9 yildan beri.
Oila qayerda oila?
Oilam Tojikistonda. O'zi o'zbekistonlik.
Uyga necha yilda bir borasiz?
Uyga har yili borib kelaman.
Rahmat sizga. Rahmat Bahodirjon.